Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. Dagens gjest Silje Wallestad, seriegründer og tidligere gründer av blant annet BeSafe og Bipper. Velkommen, Silje.
Tusen takk skal du ha.
Det veldig hyggelig å ha deg her. Du min helt på grunn av det du har gjort egentlig med din Bipper-reise. Men vi skal snakke om det og en del andre ting. Jeg pleier alltid å begynne med å be folk introdusere litt om seg selv. Så hvem Silje?
Bortsett fra en vanlig jente fra landet. Jeg 39 år, har 3 barn på snart 12, 14 og snart 18 år, så jeg startet veldig tidlig.
Nå går matematikeren i vei i spinn.
Else var født på 22-årsdagen min, så jeg tok det motsatt rekkefølge.
Så bra.
Men da hadde jeg allerede vært gründer i nesten 10 år på det tidspunktet.
Ja.
Og fortsatt gift med samme mannen, det jo ikke verst.
Så ganske uredd.
Ja, vi flyttet inn etter 10 dager, så det gikk også fort. Det går typisk fort på meg. Det jo kanskje noe av det som... som kjennetegner meg, det at jeg har en vanvittig skapertrang og en vanvittig driv, en stor grad av idealisme. Hadde staket ut en kurs om å redde verden da jeg var 13 år, har på en måte tviholdt i den. Også den litt sånne, kan jeg gjerne si, barnslige visjonen, redde verden er så stort, når du 13 år så virker det helt naturlig at man skal redde verden, men jeg har valgt å rett og slett holde litt på denne 13-årige meg som sa at jeg skulle redde verden. Og så gjennom årene så har jo det fått litt forskjellig innhold, hva det betyr å redde verden.
Man sier at ingen vanlige mennesker har utrettet noe ekstraordinært, så man skal være litt egen på det man virkelig tror på.
Ja. Ja, og så må man satse, og det et eller annet med det å tørre å tro på seg selv, da. At man har evnen og muligheten til å gjennomføre. Og når jeg ser tilbake på mitt liv og alle de mange mener crazy galskap av ting som jeg har gjort, så henger det litt sammen fordi at jeg veldig tidlig fikk erfare det at jeg som en ganske vanlig jente, kunne gjennomføre relativt store ting ungt. Og når du liksom 14, 15, 16 år og får oppleve at du kan starte ting som kan gjennomføres og blir en suksess, og at jeg var vel 18-19 år når jeg fikk med Dalai Lama i et av prosjektene, sant? Og det, når du da ser at det mulig, når du får oppleve og erfare at man får med seg den type personer, man klarer å gjennomføre, man klarer å lansere de visjoner og drømmene man har, så tror jeg det mye lettere å fortsette med det på sikt også.
Silje, jeg har så lyst til å høre litt om gründerskapene dine. Kan ikke du fortelle litt om serien i seriegründerskapene, og gjerne litt denne her idealistiske røde tråden. Hva var det?
Nej, alltså det startade ju, vad ska jag säga, som sagt som sån 13-14-åring med den visionen om att jag skulle rädda världen och bakgrund för det var egentligen en personlig historia när jag var som barn syk, låg på sjukhus i 2 år. Satt i rullstol och blev frisk. Och medan alla de andra var hem på sjukhus och jag kunde börja gå igen så kom det en sån jag är inte speciellt religiös, men kanske närmaste religiös upplevelse jag har haft i förhåll till det att det är en grund till att jag fick en ny start. Och så är det finna ut av vad ska du göra med denna med detta livet som du har fått, detta ansvar. Ja, detta ansvar du har då. Och jag var ju inte gammal när jag kände på detta ansvaret. Och världen när du är 13-14 år är ju ganska lokal. Det var för mig Florø, en liten by på Vestlandet. Så de första åren drejde sig om lokalt arbete. Jag var med och startade det första fylkestinget för ungdom i Norge. Det var inte partipolitiskt, det var inte snack om att engagera ungdom för hela fylket i beslutningen att de skulle bli hört, att de skulle få vad ska jag säga en stemma och en plattform för att vara med och ta beslutningar. Mye sånn, altså rett og slett ungdomspolitikk på ulike måter. Og så flyttet jeg til Wales som 17-åring.
For å begynne på United World?
Yes, United World College.
Det skjer noe med folk når de går dit.
Det gjør
alle
det.
Alle som har gått der har liksom gått videre for å redde verden, holdt jeg på å si. Det føles veldig spennende.
Mange har gjort det, og det var jo helt klart altså, perspektivet da å bevege seg fra lokalt, nasjonalt til internasjonalt. Og når du går på en skole med så var rundt 400 elever på skolen fra 100 nasjoner. Det en boarding school hvor de 4 mest forskjellige menneskene de klarer å finne omtrent deler rom i 2 år.
Så positiv friksjon brukes veldig bevisst.
Ja, rett og slett. Og hele grunntanken i denne skolen er hvordan kan det bli fred hvis mennesker ikke forstår hverandre, og hvordan kan de forstå hverandre hvis de ikke kjenner hverandre. Og så tar man da unge mennesker i ganske, hva skal jeg si, sånn påvirkelige år, hvor man er åpne og søkende, og plasserer de sammen, alle er utvalgte basert på ledertalenter og på en måte engasjement.
Er det kjempevanskelig å komme inn? Var sånn 2 minutters reklame på skolen?
Både ja og nei. Jeg tror nok at kravet for å komme inn er at du er engasjert i politikk eller samfunnet. Hvis du ikke har noe bevis track record i det, så kommer du ikke inn. Og så må du ha over gjennomsnittet god karakter. Men
det er flere nordmenn som går hvert år?
Ja, nå husker jeg ikke hvor mange nordmenn man sender i året, men det er rundt 30 eller noe sånt. Men det er fordelt på 17 skoler i verden. Og vi har jo en i Norge. Ja. Så jeg gikk jo der, og perspektivet endret seg fra lokalt internasjonalt, og koblet meg sammen med en kulling av meg, hvor vi to sammen startet først en del initiativer på skolen, med globalt tilsnitt og globalt engasjement. Det var på den tiden Frankrike holdt på med atombombeprøvesprengninger, og her satt vi plutselig med hele verden hos oss, som vi kunne engasjere i denne kampen, til at vi, når vi sluttet på skolen, oppfordret av Anita Roddick, grunneren av Bodyshop, som var min mentor da, gjennom den fasen her, og Greenpeace Amnesty, så startet vi noe som heter World Voices, som var en plattformorganisasjon for å rett og slett gi unge mennesker en stemmende arena, innflytelse. Jeg tror et av mine store utfordringer det at jeg alltid brent for alt. Jeg klarer ikke å velge en sak. Og World Voices var et eksempel på det, hvor i stedet for at jeg skulle velge menneskerettigheter eller miljø eller noe sånt, så kunne jeg heller være den som skapte plattformer for å la de som gløder for bestemte saker få engasjere seg, få gå i partnerskap med de menneskene som faktisk har makten nok til å ta beslutningen, og så tenker jeg på fredsprisvinnerne, politikere og andre. Så det var jo noen år der med å bygge opp World Voices. Vi ga ut en bok, vi drev superkjøkken, vi hadde en 3-dagerskonferanse i Queen Elizabeth Hall og fikk med oss fantastiske mennesker som Dalai Lama, President Havel, egentlig de fleste fredsprisvinnerne var med i dette her. Så spennende år som gjorde at jeg fikk mye tilganger og en mulighet til å være ungdommens stemme på de store arenene.
Ja.
Og så brant jeg ut da, og det gjør man jo gjerne når man har, løpt sånn i, mange år.
Det det som folk med passion gjør. Seriegrunder er serie, hva skal jeg si, fakler.
Så syvårsperioder.
Ja. Men etter dette da?
Mm. Etter dette så fødte jeg mine tre barn og prøvde å være superstudent.
Og så?
Og så startet jeg Bipper.
Og gi oss Bipper på fire minutter.
Bipper dreide seg om å, rett og slett gjøre mobiltelefonen tryggere for barn. Min datter var jo på det tidspunktet 6 år.
Du var noen år før tid da.
Ja, jo, men det var jo
det var 2006
i utgangspunktet hvor ideen kom. Mm. Og det var jo ikke smarttelefoner da, i alle fall ikke allmenn tilgjengelig. Det var gamle Nokia-knappetelefoner og sånn. Og utgangspunktet her var jo rett og slett det at en nabojente kom på døren med en mobil som var hjemgammel. Jeg tenkte, oh shit, holdt jeg på å si. Er det sånn verden har blitt nå? Er det dette jeg må forholde meg til, at min datter skal ha mobil nå? Og mye grubling, og jeg litt så nerd, så jeg hadde mye research, mye studier frem og tilbake på hvor mange, hvordan bruker de det, hva er fordel, hva er ulemper, statistikk, trender, alt dette her. Og konkluderte med det at dette var jo noe som kom for å bli, og det ser vi at det var.
Yeah.
Og at det var mye positivt for å gi henne mobil også, men jeg ønsket å gi henne mobil som var utviklet for barn. Og ikke,
hva betyr det?
Nei, altså jeg ønsket å ha ulike former for kontrollløsninger. Ikke sant? Det å kunne definere, det å la mobilen vokse med barnet, i stedet for at du på en måte fikk uendelig tilgang.
Mm.
Og det gikk på når på døgnet skal du kunne bruke den, hvor mye skal du kunne bruke den, med hvem skal du kunne bruke den. Så det var det som måtte lå i kjernen da, i første Bipper. Og grunnideen da var å utvikle to mobiltelefoner. Det var ikke apps, det var ikke software, det var mobiltelefoner. En mobilklokke for de yngste barna. Så jeg satt jo i 2006 og tegnet mobilklokker.
Mm.
Og en, det vi kaller for Bipper Play, som må man tenke tilbake og huske hvordan telefonene så ut i 2006, med knapper og knapt nok fargeskjermer.
Så var det du skulle ha jobbet for Apple, rett og slett.
Jo, men den første mobilen vi tegnet så jo faktisk ut som en iPhone. Det var før iPhone var lansert, med firkante ikoner og så videre, som i dag vil bli kalt for apps.
Ja.
Men utgangspunktet var jo det at foreldrene skulle bruke en nettside og definere funksjonene barnet skulle ha, så kunne legge til og trekke fra, avhengig av alder, og at man måtte ha et så godt brukergrensesnitt, at barn som ikke nødvendigvis var supersterke på språk,
du, Silje,
kunne bruke. Ja.
Vi har litt kortere tid i denne podcasten enn ellers, litt sånn på grunn av våre schedules, men jeg har veldig lyst å høre deg på tre ting om Bipper. Det ene er dette her med du var utrolig god til å selge den visjonen. Altså det å klare å selge den på et internasjonalt nivå tror jeg er vanskelig, særlig når man er så ung og liksom altså gjør ordentlig nybrottsarbeid. Så det har jeg lyst til at du skal kommentere på. Jeg har lyst til at du skal kommentere på med type viktigste lessons learned med internasjonal business utrulling. Og litt dette her med på en måte hva skal jeg si, nå skjønte dere at dere var for tidlig ute, eller, altså fortell om den reisen også.
Ja.
Først, altså du er gudbenådet selger. Du selger visjoner vanvittig bra, sikkert fordi du tror så uendelig på dem selv. Og det er første kravet, ikke sant?
Mm.
Men hvordan går det til? For det er et av de områdene vi er så innmari dårlige på i Norge generelt.
Det er jo, det dreier seg jo også om, altså du sier det er nok en egenskap man har i seg, det tror jeg nok. Man brenner for det, gløder for det, den var på en måte i meg da.
Mm.
Men det er jo også et valg du må gjøre om å være villig til å profilere deg selv. Og det var ikke alltid et valg som var lett å ta. Jeg visste hvordan media fungerte. Jeg hadde jobbet i media som igjen ungdom, hvor jeg var journalist og, både i radio og i avis. Så jeg skjønte på en måte triggerpunktene, jeg skjønte hva journalister ville være på jakt etter. Litt sånn intuitivt. Og jeg var villig til å gi det til dem. Jeg har av det som jeg kalte det liksom prostituere seg selv i forhold til media. Og det er ikke...
Fordi man må rett og slett ut med the message, med meldingen, med beskrivelsen, til alle har hørt det, og det er en kunst da.
Ja, og når man ikke har penger til å kjøpe profilering, så var den enkleste og beste måten å gjøre det, er rett og slett det å være villig til å selge seg selv. I all hovedsak så var det kun meg. Ved noen få anledninger så lot jeg også media møte familien og barna, fordi at de var en del av historien. Hvis ikke så ville jeg ikke ha gjort det. Men jeg brukte det jo ganske rått og var villig til å jobbe tett med media. Og det vant man på. Man vinner alve på det så lenge ting går bra. Når man møter kritikk, eller det er uenighet, så er det tøft å profilere seg selv, for da finner du deg selv på første siden av en avis med nyheter du kanskje helst skulle vært uten.
Samtidig så tenker jeg at det må være lov å si at vi satser på noe vi trodde på, vi tror fortsatt på det, men vi feilvurderte rett og slett hvor treig verden er.
Ja,
tenker ikke du at det... Altså
jeg er jo
egentlig... Uten modige sjeler skjer ingenting her i verden?
Nei, og jeg tror nok det at vi tråkket opp ganske mange stier. Da. Når jeg startet som gründer, jeg kunne jo ingenting av teknologi, og gründer var ikke egentlig et begrep. Ingen snakket om gründere i 2006-2007. Altså mine foreldre visste ikke hva begrepet betydde engang. I dag snakker alle det, og alle må være gründere. Ikke sant?
Men jeg tror det er veldig få som ville gjort det så ordentlig som deg, skjønner du. Nei, men jeg mener, jeg er så veldig imponert over hvordan dere gikk all in. Eller all out, eller hva det nå er. Liksom. Ja. Altså, dere flyttet på et eller annet tidspunkt til USA, fordi man kunne vokse enda raskere der, og dette var lenge før noen andre begynte å bable om Silicon Valley.
Jo, vi har nok vært tidlig ute hele veien. Når jeg gjør noe, så går jeg all in. Det ligger nok litt i meg. Alle liksom satser alt, satser knallhardt, gjør alt jeg på en måte, altså, kjører virkelig full gass med hele meg. Vi dro til USA, flyttet dit hele familien sommeren 2012. Det var en ganske stor risiko å ta som familie også. Det var ikke sånn at vi hadde funding for lang tid fremover, så var jo det å hvert år, vi var der i drøyt 3 år, og hvert år så tok vi den beslutningen, har vi mulighet til å bli her som familie i 1 år til hvis fundingen ikke skulle være på plass? Kan vi klare det?
Og det er barnas skole og alt sånt?
Ja, for vi hadde leid ut huset hjemme. Det var liksom, det var ikke, man hadde ikke lyst til å måtte bli tvunget til å flytte hjemme i august eller mars, altså ikke ha noe å flytte hjem til. Så det var liksom hele løpet vårt og lagt opp etter et år av gangen, og den risikoen må vi ta. Og det var jo en betydelig risiko å ta, og det var en fantastisk mulighet, fantastisk spennende år, både positivt og negativt.
Hva var det mest positive?
Jeg tror nok at det utviklet seg over de 3 årene også. Det første året i Silicon Valley så var det som å komme hjem. Ikke sant? Jeg kom hjem til dette samfunnet hvor alle skjønte meg. Jeg følte at jeg ble ikke kanskje skjønt i Norge.
Det er den der can-do-attitude.
Ja, den can-do-attitude, denne positiviteten, energien, det å hjelpe hverandre, det å stå på, det at alle var gründere på et eller annet vis. Da.
Det er fascinerende egentlig med det stedet, at det er så utrolig sånn fullt av konkurransemennesker, og allikevel så hjelper folk hverandre så... uselvisk,
det er det man begynner å se etter hvert, at det er jo ikke så uselvisk som det man tror når man bare har vært...
Det er en slags investering.
Ja, når man har vært... Altså det er mange som reiser bort for å være med på et program i en måned eller to, eller bo der et år, eller halvt år eller et år. Du kjenner ikke, vil jeg påstå, du kjenner ikke Silicon Valley etter et år. Etter et år elsket jeg alt ved Silicon Valley, og så går det et år til, og så går det et år til, og så begynner man å se det at dette paradiset er ikke bare et paradis. Det er mye depresjon, det er mye selvmord. I den lille byen Palo Alto som vi bodde i, 50 000 mennesker, var det nesten 10 tenåring selvmord det siste året vi bodde der.
Presse? På grunn av presse?
Ja, det er mye ulykkelige mennesker der, og det er et eller annet med det at det er alltid noen som er en større suksess enn deg. Så man kjemper etter noe som nesten blir uoppnåelig. Da.
Det er nesten sånn Hollywood-målestokk på suksess, ikke sant?
Ja, det er det, og det er en fear of missing out som er veldig, veldig ekstrem. Men så er det jo også et fantastisk område som virkelig fostrer noe av det beste man ser på tech-fronten og på gründerfronten. jeg synes kanskje ikke at Silicon Valley lenger det mest spennende området i verden. Det litt vel hypet kanskje, og nå begynner andre
kanskje
områder.
Kanskje Norge det?
Norge begynner nå å virkelig vokse frem, og bare på de tre årene jeg var borte, så opplevde jeg at det et helt annet land jeg flyttet hjem til enn det jeg flyttet fra. Og bare i løpet av de to siste årene som jeg har vært i Norge, så har det også skjedd veldig, veldig mye. Mm. Så Norge i ferd med å reise seg.
Og litt, altså du og jeg snakket før om dette her med å på en måte være mødre opp i en sånn type vild satsning, og veldig få steder i verden hvor man kan fortsatt føle at man har en viss balanse da.
Ja, det, og der jo Norge et fantastisk land som gir rett og slett folk mulighet til å, altså et sikkerhetsnett på ulike måter, både i forhold til lønn og helseforsikring, vi trenger ikke forsikring, det gratis helse. Vi har barnehager som ikke koster en formue, og det en akseptanse for balanselivet på en helt annen måte, men jeg tror vi veldig effektive også.
Yeah.
I Palo Alto så var jeg en av veldig, veldig få kvinner som jobbet.
Yeah.
Det var kjempesjokkerende for meg å på en måte komme til et slikt område.
Ja, yeah. Jeg husker den følelsen. Men du, fortell litt grann. Så på et eller annet tidspunkt fant man ut at det var vanskelig, altså man var rett og slett forut sin tid når det gjelder de store telco-selskapenes forståelse, eller var det... Jeg vet ikke hvordan...
Nei, jeg tror det mange, mange elementer der. Altså med bipper dette som går på foreldrekontroll, så vil jeg nesten si at markedet her nå.
Det er
nå jeg skulle ha startet det.
Ja, og de går med klokketelefoner, og de trenger liksom styring på skole-iPadene sine, og ingen vet hvor de skal få det på riktig nivå.
Yes. Og det, så det som nå begynner å vokse frem, var jo designet og delvis utviklet av oss i 2006-2007. Sant? Så vi var veldig, veldig tidlig ute der, så det ene gikk rett og slett på teknologien, og så det at hva si, hardware og mulighet til å produsere er der. Men det andre er rett og slett å gå på psykologi, det at foreldre på den tiden skjønte ikke helt omfanget av teknologi og risikoene ved det. Så nå er markedet modent. Apple har jo fortsatt et problem, for mens man kan på en måte kontrollere Android-deviser, så kan man ikke gjøre det med Apple-deviser ennå. Der er det veldig liten mulighet til å gå dypt i hva skal si, foreldrekontroll eller filtre. Da. Så det er mange, mange grunner til at timingen var feil der. Med BeSafe så var det vel også noe av det samme. BeSafe var jo en trygghetsalarm for damer, hvor vi var blant de første egentlig ute på apps. BeSafe er fortsatt størst i verden innenfor sin nisje. Men en utfordring der var jo hva si, modellene for å kapitalisere på det. Først så kunne man ta betalt for apps, men så blir alt konkurrert ned til null, altså alle apper skal være gratis, så blir det å prøve freemium-modeller, at du laster ned gratis med betalt for enkelte funksjoner, som har vist seg funker bra for eksempel for spill, men det funker ikke for alle type nisjer. Og det siste forsøket vi gjorde med BC var å koble det på vekter og alarmsentraler og den type ting, som jeg fortsatt tror en modell som kommer til å komme, som kommer til å fly. Men et sånt marked er ikke bygd over natten. Det er noe med at man...
Jeg må spørre deg, Silje, for jeg synes du har vært veldig visionær på begge de to områdene.
Jeg er bare litt tidlig ute.
Ja, men det er det jeg har lyst til å spørre om. Man sier at det er ikke de som... fremtiden kan ikke... forutses, det må skapes. Og du var med på å skape den fremtiden. Altså litt sånn ved å vise folk hva som er mulig, hva som er problemene, og så kommer modningen, og så tar det ofte 2-3 år, og så 5 år av og til, og så det der.
Ja.
Jeg har vært litt lignende på noen andre områder. Klarer du å unngå å være bitter? Har du ikke sånn følelse? Ja, men I told you so, ikke sant?
Jo, selvfølgelig har jeg den følelsen, I told you so. Altså, det er jo veldig mye av det som skjer, når man tenker, altså, dette her var jo det man jobbet med for flere år siden, skulle bare tatt en patent, skulle bare ha beskyttet på en eller annen måte. Men jeg tenker min måte å jobbe med det også. På, Ja, men jeg tenker heller det at nå sitter jeg med mange ideer som, til fremtidige selskaper, som jeg tenker, jeg er for tidlig ute ennå, da må jeg bare vente litt grann. Da venter jeg 2, 3, 4, 5 år til markedet modent, fordi at det dreier seg ikke, og jeg jo ikke sånn supertekner som kan finne opp nye duppedingser, jeg er kanskje mer på tjenester og brukeropplevelser, og på en måte effektivisere og se nye løsninger, og gjøre ting bedre da, som en litt annen type gründer enn de som skal finne opp hjulet. Men det, en av de tingene jeg har lært er det å være først, er ikke nødvendigvis det beste. Det dreier seg til syn og sist om hvem er det som klarer å skalere markedet. Så hvis andre kan åpne de dørene som jeg åpnet i min tid, så kan jeg komme fra sidelinjen og løpe forbi i neste runde. Og det er kanskje litt sånn jeg tenker nå, altså, at spare litt på kruttet og heller være klar til å løpe superfort når man kicker i gang et selskap.
Ja. Du, fortell litt grann, så etter det vi sier for Bipper, du bestemte deg på et eller annet tidspunkt å få det. Å komme tilbake til Norge, kom samtidig?
Ja, og trent, altså, det var jo en større rekke der også. Jeg ansatte jo en ny CEO, en mann med lang erfaring i bransjen og stor pondus. Det var ikke en god beslutning. En ganske heavy erfaring egentlig på hva som skjer når du får en corporate leader inn i en startup. Mange historier der. Og oppi det så ble jeg også alvorlig syk. Jeg døde jo nesten i 2014. Så det var jo et år rett og slett hvor helsen måtte stå i fokus og en erkjennelse av man skal ta noen valg i forhold til hvordan man ønsker å leve, og det å ha levd på en reservei, motorvei i en del år, trykker på helsen, trykker på hvor mye tid du kan bruke med familien.
Og man kan starte alt på nytt, bortsett fra seg selv?
Det kan man, og derfor var det på tide å bruke noe tid på rett og slett bare å puste, komme bort fra dette laserfokuset man har som gründer, det tunnelfokuset som gjør at man kanskje ikke lenger ser bredde, man ser kun akkurat hva man skal løse og hvor man skal. Og det har nå brukt noen år på å åpne opp, tenke, ikke bare møte mennesker uten noe agenda, observere, og det har vært ufattelig deilig, en prosess hvor det åpner seg helt andre muligheter og helt andre perspektiver enn man har når man er midt i løpet.
Du Silje, noe jeg har tenkt på noen ganger i livet, er at livet er en slags sinusfunksjon. Man er nødt til å liksom levere på topp en periode, for du må bare løpe så raskt som du kan, ikke sant, i perioder. Så føler jeg det er ganske sånne bestemte perioder hvor du må bare samle vilje til å gjøre noe annet og nytt. Og det tillater vi oss alt for sjelden tid til. Akkurat som liksom det er en oppfatning hos unge i dag, unge ledere, det de hører av liksom toppledere, det er bare å kjøre, og du må kjøre, og du må kjøre, og altså dette her med tid for restitusjon, det har sportsfolk skjønt, men det har ikke businessfolk skjønt. Nei, er du enig med meg? Eller?
Jo, jeg er helt enig med deg, men så er jeg også den oppfatningen at jeg tror at det nå er ganske mange bevegelser rundt omkring i samfunnet, i Norge og internasjonalt, som dreier seg om å se på en litt annen form for livsbalanse, og man kan snakke om mindfulness og alle de bevegelsene der da. Men det er mye krefter som drar rundt at, egentlig så liker ordet sustainability, altså sustainability knyttes typisk opp mot naturen og miljøvern, men sustainability dreier seg også om oss som mennesker. Hva skal til for at vi i oss selv kan være sustainable? Og det å jobbe sånn som jeg har gjort i flere perioder av mitt liv, er ikke sustainable på lang sikt.
Men det er derfor, altså, jeg mener virkelig at jeg beundrer deg også for liksom, å ha oppnådd noe kjempestort, og så det også at man har opplevd at på et eller annet tidspunkt gikk det ikke. Og så lærte jeg det, og så gått videre, for jeg føler at vi, altså, alt for mange av våre toppledere, når du hører dem snakke om hvordan gikk det nå til, så ser du bare en sånn oppover linje, ja. Og det så uærlig. Jo, og det så skremmende for de ja. Som kommer etter, for de tror det sånn der, men det ikke sånn der.
Nei, det er ikke sånn der, og hvis det sånn, så er det en er det like ufattelig før. Heldig. Jo, eller så du bare ufattelig heldig ja. I det. Altså, noe av det jeg gjorde det siste året mitt i Silicon Valley, var jo å ha en del intervjuer, dybdesamtaler med kjente gründere. Der borte, som jeg aldri publiserte, men tanken var at jeg skulle skrive en bok som jeg kalte for The Zinfandel Sessions. Vi drakk Zinfandel-vin og snakket om den lange veien til overnight success. Og det var rett og slett basert på det du sier nå. Det dreier seg om det at de historiene du leser i pressen, de jo typisk bullshit, hvis jeg får lov til å bruke det ordet. Ja. Altså, det er så mange... altså, veien kronglete. Og mye lengre enn den folk ser.
Men jeg tror, altså, måten vi forteller våre business-helt-historier på er helt feil. Hvis du også tenker bare grunnleggende historiefortelling. Altså, ingen liker en som var utpekt som vinner helt fra starten, og som opplagt liksom gjorde alt riktig. Og kanskje snublet bittelitt, men hentet seg fort nok inn, ikke sant?
Ja, bortsett fra idretten, da det lov.
Ja, men selv idrett, altså vi elsker Northuger og der hvor det liksom, altså det må ha vært vanskelig, altså Askeladden må rote litt før han får sin suksess. Og det så sant i business, og jeg skulle ønske det var liksom mer fokus på alle de lessons learned. For jeg tror at det en sånn frase fra Silicon Valley, blant annet at for hver dag du holder ut, så det tusener som gir seg. Og altså, hvor viktig den der grit da, også i gründerskap?
Ja, det det. Og heldigvis da igjen så opplever jeg at Norge holder på modnes nå til å være et land hvor vi nå begynner å akseptere at man må trene. Og med å trene, så kommer å feile. Og jeg husker når jeg feilet, når det var klart for meg at dette her kommer jeg ikke til å klare å bygge opp sånn som jeg ønsket. Det var ikke med penger igjen. Det var, ikke sant, og verden var tøff, og jeg sto på forsiden av Finansavisen med sånn Silje Flopper. Så snakket jeg med flere av mine investorvenner i Silicon Valley og internasjonalt. Og rett og slett ba om backing og råd. Og der jeg heldig for at jeg sitter på et nettverk som har kredd og soliditet som jeg kan vende meg til da, og det ikke alle som har det. Og de stilte fantastisk opp i denne rollen her og sa til meg noe som jeg har tatt med meg senere, det var flere av de som sa det at de aldri investerer i gründere som ikke har feilet minst to ganger. Og det ikke det ikke greiene i Norge enda. Og det de sa, og jeg synes de sa det var to grunner til det. Den ene grunnen, den egentlig ganske obvious, det at har du feilet, så har du lært av dine feil, og du garantert sterkere gang tre enn du var gang en. Den andre grunnen, som jeg synes var enda mer, egentlig ganske obvious, men jeg hadde ikke tenkt over den, var det at de orker ikke å jobbe med drittsekker, assholes. Og har du feilet, så har du fått med deg en form for humbleness. Du vet hvor tøff verden kan være, du forventer ikke, du blir ikke arrogant da. Og en utrivelig person, tror jeg, for de aller fleste tilfeller. Og for investorer så jo det også viktig, at skal man gå inn i et selskap og jobbe med gründere, det ene er jo at du ønsker å være sikker på eller sikre deg så godt som mulig, at de klarer å gjennomføre, at de løper, at de ikke gir opp, og at de har med seg nødvendig kompetanse og læring. Det andre er jo det at du ønsker å jobbe med personer du faktisk trives sammen med.
Jeg tror det så sant. Jeg tenker også at bare det å gidde å prøve på tredje gang, en kjempestor sånn personlighets på måte, karakteristika. Og så har man lært også litt om hva funker og hva ikke funker, også i forhold til altså, hvilke produkter, når, hvordan. Så jeg ser en av mine favorittgründere i Norge Jon Markus Lervik. Nå med Cognite føler jeg at han liksom ordentlig on the right time, right place, ikke sant? Det ganske viktige erfaringer underveis som har hjulpet å finslipe den følelsen.
Ja. Ja, så det nettverk man bygger der, både egne erfaringer med å bygge, egne erfaringer med seg selv som leder, de nettverk man bygger, som gjør at man mye raskere, gang 2, 3, 5, 10, kan effektivisere mennesker og spredning, da, som man gjerne ikke klarer gang nummer en.
Ja. Men jeg lurer på om i Norge, at vi liksom har litt det problemet med at det har vært litt for enkelt å tjene penger på et par bransjer, altså eiendom, kanskje noe retail, kanskje litt shipping og kanskje litt olje. Og det var nesten vanskelig å feile innenfor akkurat de bransjene, tenker jeg, når man først kom seg ordentlig i gang. Og derfor så har vi mistet følelsen av hvor utrolig vanskelig det er, for eksempel å lykkes i satsningene rundt teknologi, da.
Og det
er på tide at vi lærer det.
Ja, og det regnes jo som ekstremt stor risiko å investere i startups, og det er jo det. Det er stor risiko, men det er jo ting man kunne gjort for å redusere risikoen. Altså hvis man hadde gjort utbytte skattefritt, da, for eksempel, gitt at du investerer på et bestemt tidspunkt i selskapets forløp, sant? Så oppsiden blir større. Ja. Den type ting er det mulig å regulere.
Men du, Silje, det er idealisten og på en måte passionate doer i deg jeg elsker her. Og vi har snakket oss bort, og vi skulle snakket litt grann også om det du gjør nå. Kan du si det kort?
Kort, det er vanskelig å si ting kort når du er meg, men nå merger jeg egentlig min ungdomsidealistdager med å skape plattformer for ungdom, hvor jeg da selv var den ungdommen, og erfaringene fra teknologi og teknologiverden på et veldig bredt nivå, i noe som heter Future Talks, som jeg har co-founda sammen med Camilla Hagen Sørli. Og Future Talks dreier seg i all hovedsak om å engasjere unge mennesker i debatten. Stake ut kursen fremover.
Unge mennesker fra ungdomsskole? Eller...
Ja, ungdomsskole. Jeg vil gjerne ha med barn også, men det er litt vanskeligere kanskje å starte de prosjektene. Men med ungdomsskole, videregående skole, universiteter. Altså
en slags tverrfaglig debatt? Eller?
Tverrfaglig, altså diverse på alle måter, i forhold til generasjoner, i forhold til sektor, i forhold til, til global klon, og så engasjere alle. Og utgangspunktet er egentlig så enkelt som det at nå står vi på et tidspunkt i historien, i tiden, hvor innenfor få år så kommer alt til å være mulig. Teknologien gjør alt mulig. Men mulig og ønskelig er ikke nødvendigvis det samme. Og så er det masse buzzord der ute om AI og blockchain og frem og tilbake, men det er veldig få som egentlig skjønner implikasjonen av dette her, og det at det skjer nå. Og hva som egentlig
hvor
kan skje. Hvor fort vi må finne ut av det. Genmanipulering for eksempel, designbabyer er jo allerede på gang.
Og ennå så diskuterer vi surrogati på liksom utvalgsnivå.
Og det er ikke det som egentlig er diskusjonen fremover. Skal du kunne designe babyen din i forhold til intelligens og atletiske muligheter og så videre og så videre. Mulighetene er der. Er rett
ikke minst hjørnet. Skal du få lov til å la være etter hvert når
Og hva gjør dette her med forskjellen i verden? Altså når det er noen gruppe mennesker som kommer til å ha råd til å gjøre dette her, og andre som ikke har det. Eller hvor langt skal man la AI gå, hva er risikoene, og så videre og så videre. Altså det er så mange diskusjoner som krever at vi tar en fot i bakken og begynner å se på etikken i det. Og veldig mange av disse diskusjonene her skjer på det skjer i siloer med ekspertene på AI som sitter og diskuterer med de andre ekspertene på AI, men det er på tide å få inn både filosofene, psykologene og utdanningsekspertene og andre i de samme diskusjonene, og så må man sørge for at de som faktisk skal leve denne fremtiden som vi nå definerer nå, at de er med og får bestemme hvilken fremtid vi vil ha.
Men Silje, jeg har et spørsmål på gjennomføring her til deg, for jeg er også innmari opptatt av denne trekanten samfunn, næringsliv, teknologi, og vi snakker forskjellige språk og lever med litt forskjellige religioner på en måte. Hvordan kan vi koble oss tettere? Men jeg sitter med, ikke sant, teknologen her da, AI-eksperten sitter med frustrasjon at snakker vi om cybersecurity i Civita, altså digitalt grenseforsvaret og sånt nå, så sitter det fem jurister i panel. Altså det er så grunnleggende menneskelig, på en måte natur da, at du snakker med de du kjenner og forstår.
Ja, det er det.
Hvordan kan vi tvinge gjennom en sånn type... Altså jeg har prøvd å involvere filosofer, blant annet i denne podcasten. Du aner ikke hvor vanskelig det var å endelig få Henrik Syse til å bli med. Og det er noe med at de føler at vi snakker om noe annet enn det de snakker om. Hvordan får vi det til?
Nei, og det vel ikke noe lette svar på det. Det jo ulike fora I verden som har disse diskusjonene. Blant annet så var jo jeg på en av disse nå nettopp I Davos. Men noe av det som jeg opplever hovedmålsetting for oss da, å ta diskusjonene ned fra disse elitenettverkene og prøve å engasjere hvermannsen, altså gjøre de simplify dem og gjøre de forståelige engasjerende for mine barn. Jeg skulle ønske at ungdommer I skolegården stod og snakket om disse temaene her, fordi at det angår faktisk de. Jeg skulle ønske at man rundt middagsbordet I familie rundt omkring I verden snakker om disse temaene fordi at det angår de. Og dette det ikke mange som skjønner enda, eller har på en måte tatt innover seg at dette angår de.
Kanskje vi skal snakke med NRK om å lage en ny form for skam, som tar opp disse filosofivinklene?
Ja, og det tenker jeg, det burde man ha gjort, og så må man sørge for det at politikerne nå begynner å se at det angår de. Og det kanskje der det må skje, da, at man må presse fra grasrota opp til politikerne for at de skal begynne å gå inn I reguleringene og disse prosessene.
Kanskje Miljøpartiet Det Grønne burde egentlig være Miljøpartiet De Fremtidsvennlige, eller noe sånt nå?
Ja, altså mange må på banen her. Mm. Mange må på banen. Det ingen som klarer å gjøre dette her alene, men man må, som jeg tenker nå, det at alle gode krefter må egentlig bare prøve å jobbe sammen, ikke jobbe konkurranseforhold med hverandre. Mange bekke små og så videre.
Spennende. Da må vi snakke mer. Men vi nærmer oss veldig. Vi langt over det vi trodde vi skulle bruke av tid. Så nå må jeg spørre deg de to siste spørsmålene. Mm. Det ene politiske perspektiver på innovasjon. Hva mener du ville vært det viktigste rådet til... Nå har vi snakket om at politikerne må med på banen. Mm. Hvis vi kunne tvinget gjennom en viktig satsning allerede I år, hva ville du ønsket at det var?
I år...
Ikke opsjonsskatt.
Nei, jeg skal ikke ta opsjonsskatt, men en ting, et tema som jeg veldig opptatt av utdanning. Ja. Utdanningssektoren, og sånn som det nå, så utdanner vi barna våre og ungdommene våre for fortiden, ikke for fremtiden. Den skolen mine barn går på, det de lærer, det samme som jeg lærte, det samme som mine foreldre lærte.
Altså, det endres så sakte.
Det litt mer bruk av teknologi, men pensummet og hva de skal lære, måter de jobber på, I stor grad omtrent den samme. Det en fantastisk rapperaktivist I USA, Prince EA, som har en rå video som heter I'm suing the school system og den verdt å se hvis man ikke har sett den som outline hvorfor dette her så viktig og jeg tror at vi nødt til å snu opp ned på hele utdanningssystemet og prøve å finne ut av hvordan kan vi sørge for at barna våre og ungdommene våre går verden I møte med de skills og de egenskaper man trenger I en verden hvor teknologi kommer til å gjøre mye av de jobbene som nå skoleres for.
Vi får tenke litt på hvordan vi kan både hjelpe det bestående skolesystemet og kanskje lage et litt mer fleksibelt system på siden.
Så lifelong learning, ikke sant? Det ikke lenger bare ungene som skal skoleres, altså vi som voksne mennesker nødt til å omskoleres kontinuerlig for hele livet.
Ja. Og mulighet lifelong begynner egentlig før man 50.
Oh yes, helt klart, helt klart. Og det igjen kommer til å kreve masse av folk, fordi at vi liksom vant med det at man ferdig på skolen om man noen 20 år. Og noen
man litt forsynt.
Ja, og nå skal man faktisk gjenskape seg selv kontinuerlig hele livet. Ja. Og igjen, vi var inne på dette med balanse og sånn I sted, så kommer dette også til å påvirke psyken. For at som menneske så liker vi jo gjerne det at å ha visshet I forhold til hvordan livet vårt kommer til å være, og det har vi ikke lenger.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du, kjære Silje, hva ville ditt beste råd vært da til unge gründere og til etablerte toppsjefer? Du hadde en hos deg som du sa du hadde lært masse både positivt og negativt om. Hva ville du sagt til begge sider nå?
Det ene jo det at man jo nødt til å satse, så man nødt til å satse flere ganger, og så tørre å kjøre på, og være forberedt på at dette her kommer ikke til å bli lett, så man må utvikle denne staminaen. Men en ting som jeg opptatt av, er nettverket. Det å bygge nettverket sitt, og bruke nettverket sitt, men det betyr også å ikke utnytte nettverket sitt. Det stor forskjell på å bygge og bruke et nettverk og det å utnytte det, og der ser jeg alt for mye ulike gründermiljøer på mennesker som utnytter nettverkene sine, og det skadelig på lang sikt. Så sørg for å virkelig være en person som...
Det tar også et langt løp.
Ja, det er et langt løp, og sørg for å ikke brenne broer, og sørg for å være en person som folk har lyst til å hjelpe, og lyst til å bidra til. Det andre for til toppledere er det at de er dinosaurer, generelt sett. Og det er viktig nå at man innser at man må dra de unge med. Det er helt andre type måter den kommende generasjonen forventer å jobbe på. Den type tjenester de forventer å få. Tankesettet. Og hvis man som toppsjef i dag ikke innser at man tilhører en annen generasjon, og generasjonskløften blir bare større og større fordi ting går så fort, så kommer man til å kjøre helt feil retning av overbevist om. Så vær så snill til disse toppsjefene. Jobb med disse unge menneskene, om det gründere, eller om det er andre visionære mennesker. Dra de med inn i diskusjonene. Og jobb sammen i forhold til å stake ut kursen. Store selskaper bør jobbe med gründerselskaper, og gründerselskaper trenger de store selskapene for å vokse.
Og begge sider må kanskje stole litt mer på at de andre har noe å lære dem. Ja.
Nei, og hvis det en ting som Silicon Valley virkelig har fått til, så det jo dette økosystemet som går på samarbeid mellom de store selskapene, de små gründerselskapene, og det å dra inn gründere som ansatte, gjerne entrepreneur residence eller sjef for ulike avdelinger i de store selskapene. Her jo ikke Norge ennå. Det utnytting av gründerselskaper. Entreprenører ses kanskje på som, eller gründere litt skumle i de etablerte selskapene, fordi de ikke kan puttes i en boks. Men vi på vei da. Så jeg bare håper at akkurat her bør vi gire litt opp og se hvilke gullgruve disse innovative hodene for de store virksomhetene. Ta de inn, gi de frislepp, og la de få være med å skape og om selskapet stakker kursen ut videre.
Ja, være litt sulten faktisk på trøbbel.
ta imot the troublemakers. Ansatt the troublemakers i selskapet i stedet for å satse på trygge kort i stillinger.
Supert. Silje, tusen takk for det du gjør, og for at du inspirerer, og for at du brukte tid med oss her.
Tusen takk skal du ha.
Og takk til dere som lytter.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.